Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Pregătiți de război, dragi prieteni? Dacă da, atunci îl invităm pe conducătorul nostru de la jurnalul de studiu, pe pastorul Traian Aldea, să ne descifreze regulile și tainele unui război pe care, dacă îl vom câștiga, vom ajunge lângă Dumnezeu. Pentru că este războiul între bine și rău. Fiecare soldat trebuie să fie pregătit. Nimeni nu pornește un război dacă nu este antrenat și pregătit să lupte. Ori pregătirea noastră constă în studiu biblic. Suntem la capitolul 11 din Daniel. Continuăm discuția noastră referitoare la unul dintre cele mai importante conflicte între Orient și Occident.
Dacă ne uităm puțin în urmă, în capitolul 8 am avut un berbec și un țap. Berbec cu două coarne și un țap cu un corn mare în frunte. Țapul s-a aruncat cu multă furie asupra berbecului, i-a frânt coarnele, l-a aruncat la pământ, l-a călcat în picioare și nimeni nu a putut să-l salveze. Apoi țapului i-a căzut cornul cel mare și au crescut alte patru coarne. În capitolul 10 spune: știi de ce am venit la tine? Și acum mă voi întoarce ca să lupt împotriva căpeteniei Persiei. Și când voi ieși, iată, va veni căpetenia Greciei. Vedeți, cele două animale, berbecul și țapul, erau Persia și Grecia. Și Grecia, da. Aici avem detaliile acestei lupte. Ni se spune exact patru împărați care au fost în Persia, al patrulea a atins apogeul, a năvălit cu o armată imensă împotriva Greciei și în final împărăția Greciei l-a învins și a distrus împărăția Persiei, pentru ca în final și această împărăție să se dividă în împăratul de la nord și împăratul de la sud. Și apoi în toată cartea, capitolul 11, va continua războiul între împărăția de la nord și împărăția de la sud, care sunt două părți a
două
împărăției Greciei. Deci nu împărăția Persiei, împărăția Greciei. Însă, ceea ce este foarte important este că versetul 20 din capitolul 10 spune așa: îngerul care a venit la Daniel, căpetenia îngerilor Gabriel, spune: știi de ce am venit acum la tine? Mă voi întoarce să lupt împotriva căpeteniei Persiei și apoi împotriva căpeteniei Greciei. Deci iată că în timp ce cele două împărății se luptă între ele și tot timpul asistăm la o luptă între ele, în realitate cele două sunt de fapt de aceeași parte. Și cele două se luptă cu Îngerul lui Dumnezeu. Deoarece în capitolul 10 spune: căpetenia împărăției Persiei mi s-a împotrivit 21 de zile. Și iată, una dintre căpetenele cele mai de seamă, Mihail, a venit să mă ajute. Deci observați cu cine se luptau îngerii. Și cu căpetenia Persiei și cu căpetenia Greciei, care se opuneau cui? Îngerului. Și
lui
cui?
Dumnezeu.
Planului divin. Și în realitate cui? Copiilor lui Dumnezeu, care trebuiau să se întoarcă din robie, care trebuiau să reconstruiască templul, care trebuiau să refacă adevărata închinare. Asta e problema. Vedeți dumneavoastră, noi vedem doar primul aspect. Se bat grecii cu perșii, se bat americanii cu, cine să zice, cu afganistanii. Asta urmărim. Dar dincolo de acești oameni, dincolo de ei, în spatele acestei cortine, se bat alții mult mai mari. Și vom găsi că cele două tabere în conflict pe terenul vizibil sunt de fapt una, o singură tabără, și se bat cu cei care vor să îi se închine lui Dumnezeu și vor să-L laude pe Dumnezeu și care sunt de fapt mica tabără urmărită de-a lungul istoriei,
rămășița
alungată de-a lungul istoriei dintr-o parte sau alta, distrugându-le sanctuarul, distrugându-le templu, anulându-le țara, răspândindu-i prin toată lumea. Acesta este războiul cel autentic, războiul spiritual, de care se ocupă în mod special capitolul 11, războiul dintre adevăr și minciună, războiul dintre închinarea autentică la Dumnezeu în duh și adevăr și închinarea falsă în fața chipurilor, în fața oamenilor, în fața tuturor, motiv pentru care împăratul Persiei și-a luat acest titlu, împărat al împăraților, împăratul cel mare, împărat peste cele patru colțuri ale pământului. Sau un alt titlu, vicarul lui Dumnezeu, reprezentantul lui Dumnezeu pe pământ. Cine îi se poate împotrivi? Vedeți? Ce este aceasta? Este închinarea falsă. Închinarea înaintea oamenilor, acceptarea unor principii și unor modalități, chiar sisteme, care devin și vor să devină globale. Ce doreau perșii? Doreau ca sistemul lor oriental să fie răspândit în toată lumea și toată lumea să fie sub sistemul lor? Ce își doreau grecii? Ca sistemul lor occidental, cu o altă viziune culturală, mă rog, ecumenică, să fie răspândită peste tot? Și au reușit, primii care au reușit eucumene, adică ecumenismul acesta, au fost grecii prin elenism. Ce-și dorește lumea de astăzi? Exact același lucru. Iată de ce capitolul 11 prezintă în esență o luptă spirituală, plecând de la două cazuri concrete, Medopersia și Grecia, împăratul de nord și împăratul de sud. Realitatea autentică este bătălia pentru închinare între adevărații copii al lui Dumnezeu, care nici în urma decretului preasta nu se opresc să se închine Dumnezeul adevărat, și ceilalți care prin fel de fel de decrete interzic sau impun fel de fel de închinări după placul lor. Aceasta este tema de bază. Acesta este subiectul central. Dacă acest lucru nu l-avem în minte, o să facem o mulțime de scenarii și de ipoteze, care de care mai interesante, dar fără valoare.
Fără bază. Dar aceste scenarii prind totuși, pentru că ceea ce spuneți dumneavoastră îți dă o viziune atât de corectă și atât de clară. Unde pot găsi oamenii aceste lucruri? Să spunem că nu ascultă emisiunile de la Vocea Speranței. În afară de prezentările publice cu anumite teme, cum poate omul care nu a intrat într-o anumită biserică, cum poate omul să afle ce este în spatele cortinei?
Vă mulțumesc. O să vă povestesc puțin din viața mea. M-a pasionat Biblia, mai ales partea istorică, și am citit-o cu foarte multă aviditate în copilăria mea. Când am găsit o carte de explicații, prima carte de explicații profetice, eram în perioada de liceu, eram adolescent, cartea aceea am sorbit-o, am învățat-o pe de rost. Mi-a plăcut extraordinar. Peste câtva timp am discutat cu o mare personalitate din biserică, un bun cunoscător și chiar scriitor de Daniel și Apocalips, și l-am întrebat, cum putem să înțelegem aceasta? Scriitorul care a făcut cartea asta și alții care au făcut altă carte, ce argumente au avut ca să ajungă aici? Și mi-a explicat el până la un anumit punct, uite asta, asta, dar eu care eram o minte rațională, matematică, și mai departe, dar de ce a putut să spună asta? Dar de ce cu tare?
Pe ce s-a bazat?
Și tot timpul am avut acest de ce. Așa că de multe ori oamenii se cam și speriau de mine, pentru că când mă vedea, eu îi luam cu întrebări, de ce asta, cum asta, de ce așa, de ce așa. Și totdeauna se ajungea într-un anumit punct de unde nu mai exista răspuns. Zice, așa este, așa a fixat cutare și așa trebuie să acceptăm. Ei, eu acest lucru niciodată nu l-am putut accepta.
De ce trebuie?
De ce așa? Și am continuat să citesc și să mă rog. Și am păstrat această rezervă că sunt anumite lucruri pe care nu le pot să înțelegi. Nu le pot să înțelegi.
Ați acceptat acest lucru?
Am acceptat. Fiindcă nu puteam să accept un lucru dacă eu nu-l înțelegeam. Dacă nu exista un argument istoric, un argument logic, o înlănțuire firească, nu. Evident că pentru foarte, foarte multe lucruri am avut. Partea extrem de grea care mi-a fost, a fost capitolul 11. Am auzit o mulțime de predici, am citit o mulțime de cărți, am studiat o mulțime de lucruri și totuși rămânea încă un de ce. Dumnezeu ne luminează în funcție de doi parametri. În primul rând, de timpul pe care îl trăim. Niciodată nu o să se facă cireșele în luna martie. Niciodată, orice ai vrea. Ele, începând din mai, încep să se coacă. Dar când vine timpul lor, încep să se coacă. Așa este și în profeție. Când devine timpul unei profeții, atunci o înțelege și Nea Ion din vârful dealului și Țața Maria, care citește și ea cu ochii ei Biblia, și acești oameni vor înțelege. Când vine timpul acestora, va fi înțeles. Avem o mulțime de fermieri care a luat-o înaintea doctorilor în teologie, fiindcă citeau cu foarte multă sinceritate și dragoste Biblia. Și Dumnezeu le-a descoperit. Deci acesta este primul element. Trebuie să vină timpul. Al doilea element este unul care ține de mine, este subiectiv. Trebuie ca eu să ajung la o anumită maturitate. Dacă eu nu ajung la o anumită maturitate spirituală, ca să gândesc ca un om matur, observați, această temă apare foarte frecvent în Biblie. Pavel spunea că n-am putut să vă vorbesc ca unor oameni maturi. Sunteți încă copii. A trebuit să vă dau lapte și nu hrană tare. Până când nu ajungem la o maturitate spirituală, și vreau să mă înțelegeți, doar amintesc două teme. Să trecem de la sistemul legal de gândire. E voie, nu-i voie. E voie, nu-i voie. Asta e specific copilului. N-ai voie să pui cu tare, n-ai voie. Nivelul matur este acest lucru e pentru cutare, acesta e pentru cutare. Gata, am înțeles, e clar.
Nu pun mâna.
Nu pun mâna. Când ajung la maturitate, atunci reușesc să înțeleg anumite treburi. De aceea Dumnezeu unor oameni nu le-a explicat. Ucenicilor s-a spus, știți, mai am multe lucruri să vă spun, dar nu vi le pot spune acum. Domnul Hristos, învățătorul, nu le putea spune ucenicilor atunci. De ce?
Nu
erau
înțelege.
Încă maturi.
Da.
Nu erau încă maturi. Când a venit Duhul Sfânt și s-au maturizat, atunci le-au înțeles. Vedeți dumneavoastră.
Deci trebuie să fie și în viața noastră o cincizecime, să putem pricepe.
Da. De multe ori am încercat să le explic unor oameni și mi-am dat seama că nu înțeleg. Și atunci zic, nu, n-are rost. Aceste lucruri nu are rost. Discutăm alte lucruri, o luăm mai de jos, să îi ajutăm pe acești oameni să crească. Nu poți să explici unui copil de clasa a treia teoria relativității. El nu are încă elementele să o înțeleagă. Trebuie să ajungă la un anumit nivel, să cunoască mult mai multe teoreme, reguli, și atunci va putea să o înțeleagă. Asta poți să-i explici tu cât ai explica, el nu înțelege. Așa este și cu Daniel 11. Daniel 11 este un capitol de maturitate spirituală și de foarte multă seriozitate, fiindcă împăratul de la nord și împăratul de la sud, despre care vom citi imediat, în primele versete, cel puțin până pe la versetul 13-14, majoritatea comentatorilor sunt de acord că reprezintă bătălia dintre cele două regate elenistice foarte puternice, regatul Seleucizilor, care era în partea de nord, care avea capitala în Antiohia, Sirie, Antiohia pe Oronte, și aici e o problemă politică discutabilă, și care domina întregul Orientul Mijlociu, deci Seleucizii, și Ptolemeii, care erau în Egipt și aveau Egiptul și Palestina, plus câteva insule ale Mării, Cipru și alte porțiuni mai mici. Între aceste două regate a fost un război. Cât timp au existat ele? Până când au venit romanii și le-a înghițit pe toate, tot timpul s-au luptat între ele, iar teatrul de luptă era în general Țara Sfântă, Canaanul, Palestina, Israelul, fiindcă aici se întâlneau cele două. Și din acest motiv Țara Sfântă a fost mai întâi la Ptolemei până în anul 201-202 și pe urmă a trecut la Seleucis când Antioh cel Mare a reușit să ia această țară. Și pentru că teatru de luptă era pe teritoriul Țării Sfinte, este normal că această bătălie să fie cuprinsă în Biblie, nu? Îi afecta în primul rând și pe evrei și chiar i-a afectat foarte serios. A existat un moment de criză aproape unic, aș putea numi, în istoria lor, prin intervenția acestor două imperii. De aceea, în prima parte, descrierea Bibliei urmărește războiul dintre cele două, războiul real. În partea a doua, lucrurile se împart, unii comentatori merg tot pe istorie și încearcă să identifice acesta ar fi împăratul cu tare, acesta ar fi împăratul cu tare, acesta ar fi împăratul cu tare. Și mergând pe aceste identificări, nu fac decât să creeze niște scenarii care par să fie interesante, dar care...
Spectaculoase, dar fără adevărul.
Nu ne pot satisface, rămân cu anumite goluri. Deci cum eram eu atunci în tinerețea mea, de asta, de ce? La un anumit moment spunea, știi ce? Aici s-a fixat treaba asta și așa a rămas. E prin definiție. Și eu nu puteam accepta această definiție. Și atunci nu vei găsi împlinirea de plină în acest sistem de interpretare. Și un alt sistem de interpretare este că după versetele 13-14 nu mai asistăm la o bătălie istorică între un împărat istoric existent și un alt împărat istoric, ci asistăm la o bătălie spirituală între bine și rău, între adevăr și minciună, între două mari curente care se vor crea pe parcursul timpului în istoria omenirii. Și observați dumneavoastră că lucrul acesta devine din ce în ce mai clar, fiindcă am trăit timp de câteva mii de ani epoca imperială, începută cu marile imperii clasice din Daniel 2, Babilonia, Persia, Grecia, Roma. Se pune capăt imperiilor clasice odată cu prăbușirea Imperiului Roman și prăbușirea perioadei Antichității. Intrăm în vânzoleala și întunericul Evului Mediu. Pre sfârșitul Evului Mediu se formează din nou marile imperii, Imperiul Habsburgic, Imperiul Britanic, Imperiul Francez, mai târziu Imperiul German, Imperiul Spaniol, perioada imperiilor, Imperiul Otoman, Imperiul Țarist. Finalul secolului XIX a fost apogeul imperiilor. Primul război mondial a fost războiul imperiilor, care a dus la desființarea lor. Și a mai rămas un singur imperiu. Am întâlnit o carte, regret și asta că n-am cumpărat, era foarte scumpă și eram student atunci, era așa cartea, ultimul mare imperiu. Și era harta URSS-ului și culoarea roșie, ultimul mare imperiu, URSS-ul, care s-a prăbușit și el în anul 90. Și iată că după anul 90, oamenii au constatat că epoca imperială a trecut. Lumea a intrat într-o nouă fază, așa, cu capul gol, scos în vântul de afară, nedumeriți încă ce se întâmplă, într-o nouă fază, când se creează un haos și se încearcă un echilibru cum? Până acum era un imperiu mare care dicta și un alt imperiu care îi se opunea și între bătălia celor doi se crea un anumit echilibru și din când în când războaiele refăcea acest echilibru. Acum nu mai există treaba asta.
Se încearcă lipirea.
Și atunci ce există? Păi ce spune Biblia? Împăratul de la nord și împăratul de la sud. Cine sunt aceștia? Vedeți? Iată că eu cred că nu putem să avem o viziune corectă decât una biblică. Și nu putem avea o viziune biblică decât pe cele două condiții. Să așteptăm să vină timpul și să fim maturi spiritual. Că altfel facem niște gafe enorme. Chiar oameni religioși.
Ne rătăcim. Altfel ne rătăcim.
Facem niște gafe enorme.
Mergem departe de adevăr.
Și mai există al treilea element. Chiar vreau să-l subliniez, al treilea element. În timpul sfârșitului, acea rămășiță mică, care este religia autentică, de care am vorbit mai deneaori, religia curată și religia care se ocupă de oamenii în nevoie, această religie autentică are din partea lui Dumnezeu darul profetic. Zice, ei au mărturia lui Iisus Hristos, care este darul profetic. Adică acești oameni ce au? Au între ei un profet ca Daniel. Un profet care vine cu ceea ce niciun om nu poate să aibă, vine cu acea lumină divină cerească și spune, oameni buni, uite, așa trebuie să fie. Zice, bine faceți că luați aminte la cuvântul profetic, care este ca o lumină care strălucește într-un loc întunecos. Deci observați, ca să nu avem devieri și ca să nu devenim anacroni și să nu o luăm pe căi alegorice sau pe căi mistice, sunt cele trei lucruri. Așteptăm împlinirea timpului, maturizare spirituală și darul profetic, promis de Dumnezeu. Domnul Hristos ne-a promis acestor oameni de pe platforma adevărului vor primi darul profetic. Și atunci, folosind cele trei elemente, vom putea avea explicația corectă, clară și frumoasă a istoriei. Atunci, putem să ne așezăm lângă Daniel, să spunem, unchiu Daniel, ce mai aveți să ne spuneți? Și unchiul Daniel spune, și după acela va veni o altă împărăție, și după aceea va veni o altă împărăție, și după aceea va veni piatra, care devine un munte mare. Și stăm pe genunchii bunicului Daniel și ascultăm povestea istoriei, adevărata povestea istoriei.
Și mai mult decât atât, datorită faptului că avem și înțelepciunea de a înțelege, ne dăm seama în tot acest tablou unde am trăit noi, care a fost bucățica de viață, în ce perioadă eram, cum încercau să unească lutul cu fierul și cum se făceau tot felul de legături și tot felul de decrete și tot felul de forțe, încercau să refacă cât de cât.
Și acum, haideți să ne întoarcem puțin la Biblie și să citim. Și după ce s-ar va ridica, împărăția lui va fi sfărâmată și va fi împărțită în cele patru vânturi ale cerului, dar nu pentru urmașii lui, nici după autoritatea lui cu care a stăpânit el, pentru că împărăția lui va fi smulsă și va fi a altora în afară de aceștia. Deci cine este vorba? Se va ridica un împărat viteaz și va stăpâni cu putere mare și va lucra după voia sa. Acesta este Alexandru cel Mare. Vedeți cu câtă exactitate ne prezintă Biblia.
Încă suntem în perioada care se poate verifica istoric.
Este istorie. Deci suntem în prima parte în care avem explicația foarte clară, împăratul Persiei și împăratul Greciei. Deci e clar. Împăratul Persiei a plecat cu mari bogății împotriva împăratului Greciei și apoi se va ridica un împărat viteaz. De unde? Din împărăția Greciei. Cine este acesta?
Din aceeași rădăcină cu ea.
Da. Alexandru cel Mare va stăpâni, va face ce va voi. Nu s-a putut opune nimeni. A rămas un monument undeva în India, ridicat de Alexandru și spune, până aici a ajuns Alexandru cel Mare. Pentru că soldații au refuzat să meargă mai departe. Ne-am dus de, nu mai știm unde suntem. S-au întors înapoi. Și vedeți, după el, deci împărăția lui va fi sfărâmată în patru. Exact patru. Ptolemeii, Seleucizii, Lisimac și Casandru. Exact patru s-au format. Și ce spune? Deci și acești patru nu erau din urmașii lui. Fiindcă a avut un copil care s-a născut după ce a murit el, a încercat ca acest copil să fie crescut, să fie păstrat și să devină urmașul lui Alexandru, să refacă cumva imperiul. Însă când băiețelul a fost mai mărișor, nu pot să știu exact cam pe la ce ani, unul din acești împărați l-a ucis, ca să fie sigur că nu mai există treaba aceasta.
Urmare.
Vedeți cu câtă exactitate împărăția lui s-a împărțit în patru. Și apoi spune așa,
versetul?
Din cei patru, versetul 5, și împăratul Sudului, care este unul din mai mari lui, Ptolemeu, unul din generalii de bază a lui Alexandru, va fi puternic, dar un altul va fi mai puternic decât el și va avea stăpânire. Stăpânirea lui va fi o stăpânire mare și după câțiva ani se vor uni și fiica împăratului Sudului va veni la împăratul Nordului ca să facă o alianță, dar nu va păstra puterea brațului și nici el nu va rezista, nici brațul lui și ea va fi părăsită, ea și cei care au adus-o și cel care a născut-o și cel care o întărea în acele timpuri.
Suntem la versetul 6, dragi prieteni. Știu că Bibliile dumneavoastră credeți că sună altfel, este același lucru. Înlănțuirea cuvintelor este puțin diferită. Vom încheia această emisiune și încerc să vă citesc versetul 6 și dumneavoastră rămâneți cu studiul în acest punct. După câțiva ani se vor uni și fata împăratului de la miază zi va veni ca nevastă la împăratul de la miază noapte ca să facă o învoială. Dar aceste mijloace de ajutorare nu vor avea nicio putere și nici celelalte mijloace ale ei nu vor putea ține piept, ci ea va fi dată la moarte împreună cu alaiul ei, cu tatăl ei și cu cel ce s-a legat de ea.
Ne vom opri aici și vom comenta data viitoare această istorie, pentru că ea este o istorie reală, este împlinită cu multă exactitate și ne face ca să avem foarte multă încredere în bunicul Daniel. Așa că rămâneți mai departe pe genunchii bunicului și să ascultăm ce ne va povesti Daniel mai departe despre istoria adevărată a lumii noastre.
Vă mulțumesc, dragi prieteni, pentru că ne-ați însoțit. Rămâneți studiind capitolul 11 și dacă aveți neclarități, luați-o de la capitolul 8, 9, 10, pentru ca săptămâna următoare să putem descifra cu exactitate și să ne fie foarte clar ceea ce găsim scris în Biblie. Numai bine!